Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek tudi na svetno nedeljo prišel pozdraviti na trg svetega Petra. Blagoslovljeno svetno nedeljo. Blagoslovljen veliki teden. Papež Frančišek za opoldansko molitev. Sestre in bratje, najlepša hvala za vaše molitve. Papež Frančišek med homilijo o pripravi na veliko noč postanemo cirenejci drug za drugega. V soboto 12. aprila je potekal plenum nadškofijske Karitas Maribor. Pred sklepom svete maše na trgu svetega Petra je navzoče tako kot prejšnjo nedeljo obiskal papež Frančišek in jih pozdravil.
Buona domenica delle palme.
Blagoslovljeno cvetno nedeljo.
Buona settimana santa.
Blagoslovljen veliki teden. Papež Frančišek je tako kot pretekle nedelje, medtem ko poteka okrevanje v domu svete Marte, pripravil kratko misel glede poročila o gospodovem trpljenju po Luku. Sveti oče se je zahvalil za molitve in spomnil na različne konflikte, ki potekajo po svetu. Nagovor je sklenil z besedami. Naj končno pride mir v izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Demokratično republiko Kongo, Mjanmar, Južni Sudan. Naj nam Marija, žalostna mati, izprosi to milost in nam pomaga z vero živeti veliki teden. Dragi bratje in sestre, dober dan. Danes, na svetno nedeljo, smo v Evangeliju slišali poročilo o gospodovem trpljenju po Luku. Večkrat smo slišali Jezusa nagovoriti očeta. Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Brez obrambe in poniženja smo ga videli hoditi proti križu, z občutki in srcem otroka, ki se je držal očetovega vratu, krhkega v telesu, a močnega v zaupljivi zapuščenosti, dokler ni zaspal v smrti v njegovem naročju. To so občutki, katerim nas kliče bogoslužje, da jih premišljujemo in jih naredimo za svoje. Vsi imamo bolečino, fizično ali moralno, in vera nam pomaga, da se ne predamo obupu, da se ne zapremo v grenkobo, ampak da se z njo soočimo, kot Jezus, zajeti v previdnostnem in osmiljenem objemu očeta. Sestre in bratje, najlepša hvala za vaše molitve. V tem trenutku telesne šibkosti mi pomagajo, da še bolj občutim Božjo bližino, sočutje in nežnost. Prosim tudi za vas in vas prosim, da z menoj izročite Gospodu vse tiste, ki trpijo, še posebej tiste, ki jih je prizadela vojna, revščina ali naravne nesreče. Še posebej naj Bog sprejme v svoj mir žrtve porušenja kluba v Santo Domingo in potolaži njihove družine. 15. aprila bo minila druga žalostna obletnica začetka konflikta v Sudanu, s tisočimi smrtnimi žrtvami in milijoni družin, ki so morale zapustiti svoje domove. Trpljenje otrok, žensk in ranljivih ljudi kliče v nebo in nas roti k ukrepanju. Ponovno pozivam opletene strani, naj ustavijo nasilje in stopijo v dialog. Mednarodno skupnost pa pozivam, naj zagotovi, da prebivalcem ne bo primankovalo osnovne pomoči. In spomnimo se tudi Libanona, kjer se je pred 50 leti začela tragična državljanska vojna. Z Božjo pomočjo naj živi v miru in blagostanju. Naj končno pride mir v izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Demokratično republiko Kongo, Mjanmar, Južni Sudan. Naj nam Marija, žalostna mati, izprosi to milost in nam pomaga z vero živeti veliki teden.
Na cvetno nedeljo 13. aprila ob 10. uri je na trgu svetega Petra potekalo slovesno evharistično bogoslužje, ki ga je daroval kardinal Leonardo Sandri, poddekan kardinalskega zbora in delegat svetega očeta. Papež Frančišek je v homiliji, ki jo je pripravil ob tej priložnosti, kardinal pa jo je prebral, razmišljal o Simonu iz Cirene in povabil, naj se tudi mi pripravimo na Gospodovo veliko noč tako, da drug za drugega postanemo cirenejci.
Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Blagoslovljen, ki prihaja, kralj, v Gospodovem imenu. Tako množica vzklika Jezusu, ko vstopa v Jeruzalem. Mesija gre skozi sveta vrata, ki so na stežaj odprta, da bi sprejela njega, ki bo čez nekaj dni izstopil skozi nje preklet in obsojen, obložen s križem. Danes smo tudi mi sledili Jezusu, najprej v prazničnem sprevodu in potem po Via Dolorosa, s čimer smo začeli veliki teden, ki nas pripravlja na obhajanje Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Ko med množico gledamo obraze vojakov in solze žena, našo pozornost pritegne neznanec, čigar ime se nenadoma pojavi v evangeliju – Simon iz Cirene. Tega človeka so prijeli vojaki, ki so mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Takrat je prihajal s polja. Šel je tam mimo in naletel na dogodek, ki ga je potegnil za seboj, kakor težki les na njegovih ramah. Ko hodimo proti Kalvariji, se za trenutek zamislimo nad Simonovim dejanjem, poiščimo njegovo srce, sledimo njegovemu koraku ob Jezusu. Predvsem ima njegovo dejanje dve plati. Po eni strani je namreč Cirenejec prisiljen nositi križ. Jezusu ne pomaga iz prepričanja, ampak iz prisile. Po drugi strani pa osebno sodeluje pri Gospodovem trpljenju. Jezusov križ postane Simonov križ. Vendar ne križ tistega Simona z imenom Peter, ki je obljubil, da bo vedno hodil za učiteljem. Tisti Simon je izginil v noči izdaje, potem ko je razglasil: Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. Za Jezusom sedaj ne hodi učenec, ampak ta Cirenejec. Toda učitelj je jasno učil: če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Simon iz Galileje govori, a ne dela. Simon iz Cirene dela, a ne govori. Med njim in Jezusom ni nobenega pogovora. Nobena beseda ni izrečena. Med njim in Jezusom je samo les križa. Da bi vedeli, če je Cirenejec pomagal ali mrzil izčrpanega Jezusa, s katerim mora nositi kazen, da bi razumeli, ali nosi ali prenaša križ, moramo pogledati v njegovo srce. Medtem ko se bo kmalu odprlo Božje srce, prebodeno z bolečino, ki razkriva njegovo usmiljanje, človekovo srce ostaja zaprto. Ne vemo, kaj je v Cirenejčevem srcu. Postavimo se na njegovo mesto. Ali občutimo jezo ali sočutje, žalost ali odpor. Če se spomnimo, kaj je Simon storil za Jezusa, se spomnimo tudi, kaj je Jezus storil za Simona, kakor zame, zate, za vsakega izmed nas. Odrešil je svet. Leseni križ, ki ga Cirenejec prenaša, je križ Kristusa, ki nosi greh vseh ljudi. Nosi ga iz ljubezni do nas, v pokorščini očetu, ko trpi z nami in za nas. Prav na ta nepričakovan in pretresljiv način je Cirenejec vključen v zgodovino odrešenja, kjer nihče ni tujec in nihče ni tuj. Sledimo torej Simonovemu koraku, ker nas uči, da Jezus prihaja naproti vsem, v vseh razmerah. Ko vidimo množico moških in žensk, ki jih sovraštvo in nasilje vržeta na pot proti Kalvariji, se spomnimo, da Bog to pot spreminja v kraj odrešenja, ker jo je prehodil, ko je dal svoje življenje za nas. Koliko Cirenejcev nosi Kristusov križ? Jih prepoznamo? Ali vidimo Gospoda v njihovih obrazih, izmučenih od vojne in bede? Spričo strašne krivice zla, nošenje Kristusovega križa ni nikoli zaman, pač pa je celo najbolj konkreten način podelitve njegove odrešenske ljubezni. Jezusovo trpljenje postane sočutje, ko ponudimo roko tistemu, ki ne more več, ko dvignemo tistega, ki je padel, ko objamemo tistega, ki je obupan. Bratje, sestre, da bi doživeli ta čudež usmiljanja, se v velikem tednu odločimo, kako bomo nosili križ, ne okoli vratu, ampak v srcu. Ne samo svojega, ampak tudi križ tistega, ki trpi poleg nas. Morda tistega neznanega človeka, ki smo ga slučajno srečali, pa gre res za slučaj, pripravimo se na Gospodovo veliko noč tako, da drug za drugega postanemo Cirenejci.
Diventando Cirenei gli uni per gli altri.
Prisluhnemo nadaljevanju tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Znati se ponovno dvigniti, veselje vstajenja. Tretje poglavje, ponovno vneti. Ko listamo po evangelijih vstajenja, naletimo na nenavadno jasnost, da vstali ne potrebuje opaznih in izrednih dejanj, da bi razodel dar svojega novega bivanja. Svetloba njegovega vstajenja je veliko manj zaslepljujoča kot svetloba spremenitve. Zdi se, da je nihče od njegovih prijateljev ni sposoben spoznati. Marija Magdalena ga zamenja z vrtnarjem, apostoli ga imajo za nadležnega ribiča, učenca iz Emavsa ga imata za najbolj nevednega med prebivalci Jeruzalema.
Zakaj ves ta odpor, da bi resničnost obogatili s kakim posebnim učinkom, s katerim bi lažje osvetlili resnico vstajenja?
Zakaj se Gospod, potem ko je razglasil osvoboditev pod zemljo, sveto razodeva skoraj razorožujočo obzirnostjo?
Pričakovali bi slovesen govor, ki bi razkrival skrivnosti zgodovine in sveta, ali pa vsaj manifestacijo moči, ki je sposobna preobraziti stvarnost in preseči njene meje. Ostali pa se redko prikaže in zmerno govori. Odloči se, da bo pristopil obzirno, da bo pozdravljal brez vzbujanja strahu, da bo sedel k mizi in z vedro pred prostostjo delil veselje bratske mize.
Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: "Mir vam bodi." Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Rekel jim je: "Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srci vstajajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz." Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: "Imate tukaj kako jed?" Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in je opričo njih pojedel.
Kristus naj bi torej vstal samo zato, da bi apostolom lahko rekel: "Bomo kaj skupaj pojedli?"
Da, ker se v tej preprosti skupni jedi, ki je spet mogoča, razkrivata dva pomembna pomena. Prvi je zelo preprost. Jezus ni prikazan ali duh, ampak telo, ki je vstalo od mrtvih. To razkriva, kakšna usoda čaka tudi našo človeškost. Vstajenje mesa, ne samo odrešenje duše. Drugi pomen je težje opisati, vendar je sijajen za uživanje. Jezus si vzame čas, da stori nekaj popolnoma običajnega in pokaže svojim učencem, da po njegovem vstajenju od mrtvih lahko vsak trenutek življenja postane izraz in predokus nebeškega kraljestva.
Jesti, delati, hoditi, čistiti, pisati, popravljati, čakati, hiteti. Vse, čisto vse tisto, kar nam stvarnost omogoča živeti, lahko izrazi nek nov način doživljanja stvari, doživljanja Božjih otrok.
V soboto 12. aprila je na Škofijska Karitas Maribor v prostori župnije Maribor Sveti Janez Krstnik, torej stolnica, pripravila svoj letni plenum z geslom Upanje, varno in zanesljivo sidro duše. Srečanje so pričeli slovesno mašo v mariborski stolnici. Ob somaševanju duhovnikov, predsednika na Škofijske Karitas Branka Mačka in asistenci stalni diakonov, jo je daroval nadškof metropolita Lojzi Cvikl, predsedoval Ladislav Nemet, beograjski nadškof in kardinal. Plenumsko zborovanje se je nadaljevalo v Slomškovi dvorani. Prvi je zbrane nagovoril predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Sledili so pozdravi in pozdravne besede gostov, ki so se odzvali vabilo. Mojce Kepic iz Slovenske Karitas, Boštjana Ošlaja, predsednika škofijske Karitas Murska Sobota, Gorana Žalca, Karitas Aleksinac, Marka Trošta, beograjskega generalnega vikarja, Marjane Bravc, direktorice Centra za socialno delo Maribor. Slavnostni govornik je bil kardinal Nemet. Spregovoril je v bistvu in mesto diakonije v katoliški cerkvi, in sicer v kontekstu sinodalnosti in družbenega nauka cerkve. Mariborska Karitas namreč že dolgo sodeluje z beograjsko Karitas. Generalni tajnik Darko Bračun je podal poročilo o pomoči in delovanju mreže Karitas, župnijske Karitas in nadškofijske Karitas Maribor te njenih ustanov v letu 2024. Opravil je pogovor s tremi mlajšimi udeleženkami, ki so nedavno sprejele vodenje župnijskih in dekanijske Karitas. Na vzoči so imeli priložnost ogledati si tudi kratek video o prevzemanju darovane hrane iz trgovin strani mladih iz Young Caritas. Sklepna beseda je pripadla nadškofu Cviklu. Izpostavil je osnovni sestavini Caritas, to je vera, ki prinaša upanje, in zavest, da smo obdarovani, odrešeni, zato to delimo in smo tudi misionarji upanja. V kulturnem programu so nastopili vokalna skupina Kelestis, Matic Štesl, učenec 7. razreda harmonike na konservatoriju za glasbo, in balet Maribor, in varovanci varstveno-delovnega centra in bivalne skupnosti Dom Čebelice iz Slovenskih Konjic. Po končanem plenumu so predstavniki župnijske Karitas iz rok nadškofa in kardinala prejeli svetoletne križe. Ob izhodu pa so varovanci varstveno-delovnega centra Murenčki iz Starš
ki deluje v okviru zavoda Carrion, na stojnici nudili svoje izdelke. Vrh tega je bila za vse navzoče pripravljena še pogostitev s toplim obrokom. Na nadškofijski Karitas Maribor zasledujejo opazen trend povečanja stisk, še posebej med najbolj ranljivimi skupinami. V letu 2024 so se v mreži nadškofijske Karitas Maribor spopadali s stiskami vse večjih osnovnih življenjskih stroškov. Upokojencev z minimalnimi dohodki ali oseb z nizko plačo, družin, bolnih in drugih ogroženih skupin, da bi konkretno odgovorili na nastale razmere, so dodatno okrepili vse dejavnosti osnovne karitativne, humanitarne in socialno-varstvene pomoči, tako materialne kot psihosocialne. Sodelavci in prostovoljci so se ob konkretni pomoči posvetili tudi izobraževanju in usposabljanju. Naj navedemo le nekaj zgovornih številk iz obsežnega letnega poročila. V letu 2024 je imela nadškofijska Karitas Maribor 9587 obravnav, podane prošnje, sprejeti telefonski klici, posredovanje informacij. Rešili so 769 prošenj za pomoč pri plačilu položnic, razdelili 2002 prehrambenih paketov, pripravili 1113 paketov oblačil in obutve, opravili 164.852 km v zabeleženih 3040 humanitarnih prevozih, sprejem, dostava humanitarne pomoči. Ljudska kuhinja Betlehem je razdelila 17.558 obrokov, poprečje 55 do 60 oseb na dan. Letovanje je koristilo 22 otrok in mladostnikov, 44 starostnikov, 17 družin, kar pomeni 75 članov, 24 brezdomnih oseb. Šolske potrebščine so nudili 377 otrokom pri nakupu delovnih zvezkov oziroma pomoč pri plačilu učbenikov in 2113 otrokom zvezki oziroma ostalimi šolskimi potrebščinami. Učno pomoč pa 11 otrokom, osnovnošolcem in srednjošolcem enkrat tedensko na 26 srečanjih. Vključenih je bilo 14 prostovoljcev, ki so opravili 178 ur prostovoljnega dela. V Župnijski Karitas je v letu 2024 delovalo 1267 prostovoljcev. 60% prostovoljcev je bilo starejših od 60 let. Opravili so 150.526 ur prostovoljnega dela in nudili pomoči. Realizirana je bila 16.505 osebam o materialni in nematerialni pomoči, 2.795 družinam, kar pomeni 7.682 družinskim članom, 5.187 otrokom, 3.537 starejšim, bolnim ali oviranim osebam ter 1.435 osebam, ki živijo same. Mladi Young Caritas Maribor, ki letos praznuje peto obletnico, so se v preteklem letu vključevali v naslednje programe Caritas. Učna pomoč, donirana hrana, letovanje družin, pomoč ob dostavi pomoči ter druge programske aktivnosti. Vključenih je bilo 116 mladih. Ponudba Doma svetega Lenarta in svete Agate je bila naslednja. 376 vključenih v institucionalno varstvo starejših, 16 oseb vključenih v storitve vodenja in varstva odraslih, oseb z motnjo v duševnem telesnem razvoju, 9 oseb vključenih v bivalno skupnost, 216 zaposlenih. Vsled poplav, neuri in plazov v letu 2023 je bila pomoč nudena 802 družinam in posameznikom. Skupna vrednost razdeljene humanitarne pomoči je znašala dobra 2 milijona evrov. 4 delavci so bili vključeni v javna dela pri odpravi posledic poplave.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.